Svedestiencisto i pruvis ke epizoda memoro komencas pli bone funkcii se ni perdas nenecesajn kilogramojn. Iliaj esploroj elmontris ke la epizoda memoro, do memoro rilatanta al pasintaj eventoj, misfunkcias ĉe homoj baraktantaj kontraŭ obezecon. Laŭ sciencistoj el Umea Universitato, eĉ ne tre granda pezoperdo povas plibonigi la memorfunkciadon. Tio aparte estas stimula motivo por perdi la pezon. Dum la okazigataj memortestoj kun partopreno de obezaj virinoj, sciencistoj la tutan tempon kontrolis la funkciadon de iliaj cerboj helpe de magneta bildigado. Konklude, ne nur pliboniĝis la epizoda memoro, kio ne eblis kontroli sekvante dum la esplorado ŝanĝojn en ilia cerbofunkciado. Samtempe oni notis la kreskon de la cerboaktiveco dum registrado de la rememoroj kaj malkreskon en la procezo de la rememorigado. La esplorrezultoj estis prezentitaj dum la nunjara renkontiĝo de Endokrinologia Societo en San Francisco.